Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 7. După citirea cuvântului, aș dori să rog pe fratele Nicolae de la Los Angeles să ne conducă în rugăciune de cerere. Pagina în Biblie 1155. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Căci dacă sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Amin. Suntem prin Harul lui Dumnezeu la a treia duminică în care ne oprim în scrisoarea Apostolului Pavel către Coloseni. Și aș dori să continuăm să vedem care sunt caracteristicile, care sunt trăsăturile unei biserici despre care se aude. Apostolul Pavel, scriind fraților din Colose, scrie unei biserici pe care nu o vizitase, despre care doar a auzit de la fratele Epafra. Spune în versetul 8 din capitolul 1, fratele Epafra ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Am văzut în duminicile anterioare că o biserică vie, o biserică căreia îi merge vestea, despre care se aude, o biserică credincioasă, este o biserică în care fiecare frate și soră cultivă dragostea, credința, nădejdea în viața personală. Este o biserică în care se vestește și cei care vin primesc Evanghelia. Este o biserică în care, la modul practic, fiecare frate și soră este, în primul rând, slujitorul lui Dumnezeu pentru frații și surorile din biserică. Apoi, în duminica care a trecut, am văzut că o biserică căruia îi merge vestea, este o biserică în care se recunoaște supremația absolută a Domnului Isus. Am văzut, El este suprem, este mai presus de orice, atât în ce privește creația, lucrarea de creație, atât în ce privește lucrarea Lui în biserică, cât și în lucrarea de mântuire. O biserică este un organism al cărui cap este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Fiecare dintre noi suntem mădulare unii altora, cu nimic mai prejos sau mai presus decât fratele sau sora. Toți împreună însă trebuie să ascultăm de capul, care este Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că în versetul 9 din capitolul 2 spune Apostolul Pavel că în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Iisus Hristos este suprem. El trebuie să aibă locul de cinste și, Doamne, ajută frații și surorile din biserica din loc să nu pună nimic și nimeni altceva mai presus de Domnul Iisus Hristos. Amin. În versetul 1 care l-am citit, din textul care l-am citit, vedem o privire în sufletul lui Pavel. Spune Pavel fraților din Colose și ne spune și nouă, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi. Cuvântul luptă, care este tradus în limba română prin luptă aici, este cuvântul de la care noi avem în limba română cuvântul agonie. Cu alte cuvinte, Pavel spune, eu agonizez pentru voi. Agonia lui Pavel, mai mult ca sigur, se vedea pe două planuri. În primul rând, Pavel agoniza, se lupta pentru frații din Colose în rugăciune. În versetul 9 spune, din capitolul 1, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri despre voi, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. și să cerem. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu cu cererile pe care apostolul Pavel le face lui Dumnezeu pentru biserica din Colose. Apostolul Pavel a agonizat în rugăciune și aș vrea să vă întreb, frați și surori, când am agonizat ultima dată în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Nu aici în casa lui Dumnezeu, ci acasă, în cămăruța noastră. Când ne-am rugat lui Dumnezeu cu sentimentul și conștiința că viața noastră sau viața altora atârnă de rugăciunea noastră? Frați și surori, de la ora de rugăciune a fost îndemnat să vedem importanța și esențialitatea rugăciunii în viața noastră. Haideți să urmăm să-l urmăm pe Apostolul Pavel în aceasta, să agonizăm în rugăciune. Domnul să ne dea putere. Domnul să ne dea putere să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu stăruință, în mod continuu. Și apoi, în al doilea rând, Apostolul Pavel cred că agoniza pentru cei din Colose, pentru toți cei care nu i-au văzut fața în trup, la modul personal. Vedeți, când scrie această scrisoare, Apostolul Pavel este în închisoarea din Roma, așteptând judecata în fața lui Nero și cu siguranță știa care va fi sentința, moartea. Și ca și om, nu cred că în gândul, în sufletul lui Pavel, nu s-o fi născut și acest gând. Oare dacă mă leapă de credință, nu voi scăpa cu viață? Voi putea după aceea poate să fiu în continuare de folos lucrării misionare? Și cred că Apostolul Pavel agoniza gândindu-se și totuși, dacă mă leapă de credință, oare ce exemplu dau copiilor mei spirituali? Și era o bătălie, era o luptă în sufletul lui Pavel. Și vă îndemn și vă provoc în această dimineață să fim atenți la acțiunile noastre, să fim atenți la vorbele noastre, ca și părinți, ca și frați și surori, ca și lucrători, ca și elevi, ca și studenți, pentru că cei din jur se uită la noi. Fie că sunt copiii lui Dumnezeu, fie că nu sunt copiii lui Dumnezeu. Pentru ei, spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem o epistolă scrisă și ceea ce spunem, ceea ce facem, va avea un impact în viața lor. Și Domnul să ne ajute, ca și Apostolul Pavel, să ne luptăm, să agonizăm înaintea lui Dumnezeu pentru a avea putere să trăim o viață așa cum vrea Dumnezeu, pentru ca cei din jurul nostru să fie binecuvântați prin exemplul nostru. În continuare, aș dori să, din textul care s-a citit, să vedem că o biserică vie, o biserică despre care se aude, o biserică căreia îi merge vestea, vestea bună, este o biserică de frați și surori cu inimi îmbărbătate, o biserică curajoasă. Este o biserică, în al doilea rând, de frați și surori care sunt uniți în dragoste. Și apoi este o biserică de frați și surori care sunt înțelepți, cu o înțelepciune duhovnicească, o înțelepciune care vine de la Domnul Iisus Hristos. O biserică de inimi îmbărbătate, inimi curajoase. Fie că este vorba de a ține piept ereziilor, cum era în Colose, și a fost nevoie mereu de-a lungul istoriei ca biserica să fie în stare să țină piept ereziilor, învățăturilor false, fie că este vorba de un anume proiect. Bună oare cum ne stă în față bisericii din loc? Să ne mutăm într-o nouă construcție. Biserica are nevoie de curaj. De dimineață, la ora de rugăciune, am fost îndemnați să ne rugăm, să ne rugăm pentru curaj și Domnul să ne binecuvânteze cu curaj. Apostolul Pavel se luptă pentru frați ca să li se îmbărbăteze inimile, spune în versetul 2. Să li se îmbărbăteze inimile. A îmbărbăta înseamnă a insufla curaj, a încuraja. Când nu ai curaj, ai nevoie de cineva care să te încurajeze, să te îmbărbăteze. Și cuvântul acesta, a încuraja, este identic cu un cuvânt care în scrierile istorice se folosea sau s-a folosit cel puțin odată cu privire la un detașament de soldați care au dat bir cu fugiții în luptă și conducătorii mai mari au adus un ofițer în fața soldaților ca să le vorbească, să-i încurajeze, să-i îmbărbăteze. Și după această vorbire, soldații au prins inimă și s-au comportat demn de statutul lor de soldați. Au prins curaj. Apostolul Pavel se roagă ca frații din Colose să li se îmbărbăteze inimile. Doamne, ajută-ne, dacă ne lipsește curajul, să fim îmbărbătați. Cum ne îmbărbătăm? Ne îmbărbătăm atunci când ne reamintim și ne amintim de promisiunile lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu face prin Moise poporului Israel următoarea provocare. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă spăimântați de ei, de neamurile dinaintea lor, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu este aceasta o promisiune binecuvântată? Nu este aceasta o promisiune care să ne îmbărbăteze pe fiecare dintre noi atunci când ni se îndoaie genunchii sau când ne tremură genunchii în fața unor lucruri, fie materiale, fie spirituale, care parcă ne depășesc? Trebuie să auzim și noi aceste cuvinte de îmbărbătare și trebuie să le auzim destul de des, frați și surori. Iosua, cel căruia nu îi lipsește curajul de a merge împotriva opiniei, știți cu toții, când cele 12 scoade vin, 10 înmoaie inima poporului. Și Iosua și Caleb sunt cei care merg împotriva curentului, au curaj. Iosua este un om curajos și totuși are nevoie de a fi îmbărbătat atunci când Dumnezeu îi spune: tu vei fi cel care vei conduce pe poporul meu în țara promisă. Parcă Iosua se dă înapoi și are nevoie ca să îi se reamintească, și Dumnezeu îi reamintește că nu Iosua, ci Dumnezeu va da țara poporului. Și Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu, a chemat pe Iosua și a zis în fața întregului Israel: întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da. La trecerea Iordanului, Iosua are din nou nevoie de îmbărbătare din partea lui Dumnezeu. Și apoi, când Iosua este îmbărbătat, poate să îmbărbăteze și el pe popor. Uitați-vă, în Iosua, capitolul 10, cu versetul 25, aș dori să citim aceasta pentru că este important. Frații și surorile care sunt îmbărbătați pot să îmbărbăteze pe alții. Iosua le-a zis: nu vă temeți și nu vă spăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta. Cei care își amintesc promisiunile lui Dumnezeu sunt îmbărbătați. Cei care își reamintesc și își amintesc în mod permanent cine este Dumnezeu, aceea se îmbărbătează. Când îi se încredințează lucrarea de zidire a templului, David îi spune lui Solomon: întărește-te, care fără îndoială se vedea mic și neînsemnat, cu toată înțelepciunea lui să facă o astfel de lucrare. Îi spune Dumnezeu prin David, tatălui: întărește-te și îmbărbătează-te și lucrează. Vedeți? După ce ești îmbărbătat, trebuie să și lucrezi. De ce? Nu te spăimânta, căci Domnul Dumnezeul meu va fi cu tine. El nu te va lăsa și nu te va părăsi până se va isprăvi lucrarea și lucrarea pentru slujba casei Domnului. Ce promisiune minunată! Ce Dumnezeu minunat! Un Dumnezeu care nu ne lasă și nu ne părăsește până când nu vede lucrarea pe care El o începe prin noi dusă la bun sfârșit. Frați și surori, mă rog ca Domnul să ne îmbărbăteze inimile. Amin. Pentru orice lucrare care ne stă în față ca și biserică, fie că este, din nou spun, o lucrare spirituală, fie că este vorba de lucrarea cu clădirea, fie că este vorba de lucrarea cu grupele mici, fie că este vorba cu lucrarea pe care copiii vor să o facă, cu The Vacation Bible School, fie că este vorba de lucrarea de a merge la Flagstaff, în tabără, Domnul să ne îmbărbăteze. Pentru că Dumnezeu promite, pentru că Dumnezeu este permanent cu noi. Îmbărbătarea se face atunci și ne îmbărbătăm atunci când slujim împreună Domnului. Pavel scrie fraților din Roma: Spune, aș dori să vă văd ca să vă spun ceva din partea Domnului, și continuă el, sau mai degrabă ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu, în Romani 1:12. Venim la casa Domnului pentru că ne întâlnim cu Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Venim la casa Domnului și Domnul să ne ajute să facem aceasta, să ne și îmbărbătăm, să ne întărim unii pe alții, să prindem curaj dacă nu avem curaj. Și ascultând la rugăciuni, ascultând la ceea ce face Dumnezeu în viața fraților și surorilor, să fim îmbărbătați. Ne îmbărbătăm închinându-ne împreună. Ne îmbărbătăm atunci când ne rugăm împreună. Psalmul 138 cu versetul 3 spune: în ziua când te-am chemat, m-ai ascultat. Ce ai făcut? M-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Când înconjurăm pe frați cu dragoste, atunci îi îmbărbătăm. Apostolul Pavel este pe drum spre Roma, spre a fi judecat de Cezar, și are nevoie de îmbărbătare. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 28 cu versetul 15, găsim următoarele cuvinte: din Roma ne-au ieșit înainte, până în forul lui Apiu și până la cele trei cârciumi, frații care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, ce a făcut? A mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Ne îmbărbătăm atunci când ne închinăm împreună. Prin prezența noastră la biserică, prin rugăciuni, prin dragostea pe care ne arătăm unul altuia. Știți că, am spus, este nevoie de îmbărbătare și este nevoie de îmbărbătare mult mai mult decât credem sau ne gândim noi. Chiar și cei care ni se pare că sunt plini de curaj au nevoie de îmbărbătare. Dar slavă Domnului că există frați și surori care au darul îmbărbătării. Și Domnul să îi ajute pe frați și surori să-și descopere acest dar și să-l folosească, să-l pună în folosință. Uitați ce spune în Romani, capitolul 12, cu versetul 8. Cine îmbărbătează pe alții, ce să facă? Să se țină de îmbărbătare. Frați și surori, fiecare avem nevoie de îmbărbătare. Și un cuvânt potrivit, un cuvânt bun spus fraților presbiteri, fraților diaconi, fraților și surorilor care se ocupă cu închinarea, de la copii, de la tineret, unul altuia, nu știm ce efect va avea în viața lor. Îmbărbătați-vă unii pe alții și Domnul să ne ajute la aceasta. Sunt frați care stai de vorbă cu ei și te simți întărit în credință, întocmai cum Timotei i-a îmbărbătat pe frații din biserica din Tesalonic. Atunci când ne îmbărbătăm și ne încurajăm unii pe alții, ne încurajăm la o viață de sfințenie, la o viață de pocăință. Căci așa vorbește cel preanalt, al cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Până la urmă, tot ce facem noi nu este altceva decât o reflecție, nu este altceva decât o extensie a ceea ce face Dumnezeu în viața noastră atunci când ne smerim înaintea Lui și ne pocăim înaintea Lui. Domnul să ne binecuvânteze cu acest duh smerit, pentru că celor smeriți El le dă har, pentru că celor smeriți, pe cei care se smeresc și se pocăiesc înaintea Lui, pe aceștia Domnul, este promisiunea aici, îi îmbărbătează, îi întărește, le dă curaj. Este o poezie care este și cântare. O, noi ne-am bizuit pe Domnul, de aceea nu ne-a biruit nici vântul când voia puternic, nici valul când izbea cumplit. Și corul spune, îndemn, bizuiți-vă pe Domnul, toți ai Lui în orice fel, căci în El au biruință cei ce se încred în El. Doamne, ajută-ne să vedem. Ajută-ne să vedem că Tu ești Cel care dai biruința și astfel încurajați să acționăm plin de curaj în puterea Ta. Biblia vorbește și despre încurajare, dar nu vorbește despre curaj, ci vorbește despre oameni îmbărbătați care acționează cu credință. Și cred că aceasta este o definiție a curajului. Oameni îmbărbătați, oameni care prind curaj și care acționează în credința în Dumnezeu. Ioab are de luptat împotriva lui Amon pe două fronturi. Își împarte armata între el și fratele lui și îi spune fratelui său: fii tare și să ne îmbărbătăm. Și mai dă un motiv care ar trebui să ne îmboldească, să prindem curaj. Un motiv care este în jurul nostru. Spune să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru, pentru cetățile Dumnezeului nostru. Să ne îmbărbătăm, să prindem curaj, de ce? Pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, să îndrăznim lucruri mari cu Dumnezeu. Și continuă el așa. Și Domnul să facă ce va crede. Extraordinar. Să ai curaj, să mergi în numele Domnului cu credința că, și încredințarea că Domnul până la urmă va face ce va crede el de bine. Doamne, binecuvântează-ne cu astfel de credință și cu un astfel de curaj. Pentru ca cu astfel de credință și un astfel de curaj să mergem în numele Tău, să cerem lucruri mari și să îndrăznim lucruri mari de la Tine. Asta face o biserică renumită, o biserică căreia îi merge numele, o biserică vie. Este o biserică curajoasă, o biserică de inimi încurajate. În al doilea rând, o biserică căruia merge vestea, este o biserică unită în dragoste. Și Apostolul Pavel continuă: mă rog pentru ei ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste. Există multe uniri. Oamenii se unesc, vin împreună pentru multe lucruri. Se unesc pentru a nimici, se unesc pentru a face lucruri rele. Nu este vorba de aceasta. Și să ne ferească Domnul ca și copii ai Lui să avem astfel de gânduri și să ne unim pentru astfel de gânduri. În poporul lui Dumnezeu trebuie să existe numai uniri care sunt bune, pentru scopuri nobile. Să ne unim pentru a da răul afară și a trăi în sfințenie. În Cartea Judecători, când se produce un rău în cetatea Gibea, copiii lui Dumnezeu se unesc toți și spun: tot poporul s-a sculat ca un singur om și a zis să dăm răul afară din mijlocul nostru. Este o unire a celor neprihăniți care îl caută pe Dumnezeu. Copiii lui Israel, cei întorși din robie, ne spune Cartea Ezra, au mâncat paștele cu toți cei care se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Doamne, ajută-ne să ne unim pentru a Te căuta pe Tine mai mult. Doamne, ajută-ne să ne unim în rugăciune, în părtășie, pentru a cunoaște mai mult voia Ta. Doamne, ajută-ne să ne unim pentru a urma legea Ta și a împlini cuvântul Tău. Tot în Cartea Neemia găsim cuvântul Domnului care spune: s-au unit cu frații lor ca să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. Și vedeți, frați și surori, atunci când sunt mai mulți, când se unesc mai mult să împlinească cuvântul Domnului, nu rămâne nicio lege, nicio poruncă de-a Domnului neîmplinită, pentru că veghem unii asupra altora. Și ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Amin? Ajută-ne, Doamne, să ne unim pentru aceasta. O biserică unită în dragoste. O biserică care se unește în a căuta voia lui Dumnezeu. Însă toate aceste uniri sunt bune și trebuie să existe în Biserica Domnului. Însă în ce privește liantul, ceea ce ne ține împreună, dacă nu este dragoste, toate se pot termina precum în biserica din Corinteni, în diviziuni. Unul spunea că erau lucruri bune ce spuneau, numai că unul spunea că este al lui Apollo, unul al lui Pavel, unul al lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune, a fost Hristos oare împărțit? Apostolul Pavel spune să fie uniți în dragoste. Liantul trebuie să fie dragostea. Ce fel de dragoste? Dragostea cu care am fost iubiți. Dragostea cu care Dumnezeu, pe când noi încă eram păcătoși, ne-a iubit. Fratele nu merită să îl tratez altfel decât m-a tratat Hristos pe mine. Prin dragoste sau fără dragoste nu poate să existe o biserică adevărată, vie, o biserică credincioasă. Poate să fie o congregație, poate să fie o adunare, poate să fie o denominațiune chiar, dar nu o biserică în sensul cuvântului lui Dumnezeu, un organism viu al cărui cap să fie Domnul Iisus Hristos. Există libertate în ce privește simbolurile, ordinea serviciilor, a modului de conducere, dar nu există libertate, nu avem libertatea dată de cuvântul lui Dumnezeu în ce privește ceea ce trebuie să fie liantul între noi. Frați și surori, dacă nu ne strânge dragostea Domnului Iisus Hristos, nu ne strânge absolut nimic. Și venirea noastră aici este zadarnică. Doamne, pune dragoste între frați. O biserică unită în dragoste. Nu există dragoste unul pentru altul. Dacă nu există dragoste unul pentru altul, nu există biserică. Când un om al lui Dumnezeu s-a uitat la 1 Corinteni 13, capitolul dragostei, și s-a uitat la realitatea care există în creștinism, a zis, cred că ultimul verset nu-i tradus bine în cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus el așa, acum rămân acestea trei, fundamentalismul, premilenismul și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Cu alte cuvinte, suntem diferiți. Însă ceea ce trebuie să ne strângă împreună și să ne unească este dragostea. Când vorbim despre dragoste, nu ne gândim la soldați, la armată. Nu-i așa? Vă gândiți la asta? Nu. Nu. Și totuși, aș dori să citim cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit în această dimineață în modul următor. Să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste. Și vă rog să întoarceți în versetul 5. Privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Cuvântul care este folosit aici pentru tărie este un cuvânt care e folosit din nou în istorie pentru a descrie falangele romane. Cei care vă mai aduceți aminte din cărțile de istorie, romanii care au cucerit toată lumea cunoscută pe vremea lor, au folosit un model de luptă nou. Au sacrificat individul pentru binele colectivității. Și au venit cu o inovație în ce privește armata. Falangele. Erau niște formațiuni dreptunghiulare de soldați care stăteau umăr la umăr. Nu era loc între ei. Fiecare soldat avea un scut în mâna stângă și în dreapta o suliță sau sabia. Cu scutul se proteja pe sine, dar proteja și parte din cel de lângă el. Aceste falange erau ziduri vii, impenetrabile, care înaintau împotriva inamicului. Și când apostolul Pavel spune să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți, și apoi spune, când privesc la voi, parcă îl văd pe apostolul Pavel ca și un general de armată roman care se uită la falangele romane care se pregătesc pentru luptă. Și apostolul Pavel spune, așa ar trebui să fiți și voi. Aceste formațiuni înaintau la pas, deși era posibil ca pe ultimii metri să alerge puțin. Și motivul era pentru ca formația să rămână intactă, pentru a preveni ruperea rândurilor. Dacă falangele își pierdeau forma și integritatea, când se apropiau de dușman erau fără folos. Așa cum a spus, ele sunt un exemplu de sacrificare a individului pentru binele comunității, pentru binele comun. Fiecare soldat trebuia să se încreadă în vecinul său că îl va proteja. O astfel de formațiune era atât de tare cât era cel mai tare, cel mai slab soldat din formațiune. Din acest motiv, falangele erau de multe ori formate și în aceste formațiuni erau de multe ori prieteni, erau membri de familie. De ce? Pentru ca să fie această unitate a dragostei între ei, pentru ca să le pese unul de altul, pentru ca în luptă să nu dea bir cu fugiții, ci să se protejeze, să se încurajeze unul pe altul. Frați și surori, într-un anume fel, suntem și noi așa. Trebuie să fim și noi așa, să fim îmbărbătați și apoi să fim uniți în dragoste. Domnul să ne ajute la aceasta. Numai așa vom putea să biruim, numai așa vom putea să înaintăm. Și orice va veni în fața noastră, vom putea să biruim. Apostolul Pavel se roagă pentru ca biserica din Colose să aibă inimi îmbărbătate și să fie uniți în dragoste. Frați și surori, dragostea și curajul înseamnă tărie, înseamnă putere. Nu merge una fără cealaltă. În această săptămână am văzut-o pe Caitlin în pool și avem un obiect din ăsta care se umflă și era pe el și zicea, am să merg cu barca. Și avea în mână ceva de plastic ca să vâslească. Numai că nu avea decât vâsla într-o singură mână. Și a început să vâslească. Și ea singură și-a dat seama și a zis, zice, mă mișc în cerc. Pentru că cu o singură vâslă nu mergi nicăieri. Te învârți în cerc. Dragostea și curajul împreună înseamnă tărie și înseamnă înaintare. Doamne, binecuvântează-ne cu inimi încurajate și inimi unite în dragoste. În al treilea rând, o biserică căreia îi merge numele este o biserică binecuvântată cu înțelepciune divină. Am cântat și frații și surorile au cântat, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, numele tău e minunat, numele tău e adevărat, numele tău, al Domnului Iisus, este tot ce se poate spune. Cu alte cuvinte, nu există înțelepciune nicăieri altundeva decât în Domnul Iisus Hristos. Și o astfel de înțelepciune, o înțelepciune divină, este și trebuie să fie izvorâtă din cunoașterea Domnului Iisus Hristos. În versetul 2 găsim următoarele cuvinte. În el să capete toate bogățiile plinătății de pricepere și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Cuvântul pricepere se referă aici la o înțelegere critică. Să fie în stare, cu alte cuvinte, să evalueze orice situație și să decide ce trebuie făcut. O biserică de studenți, dacă vreți, ai cuvântului lui Dumnezeu. O biserică care va ști întotdeauna care este cursul de acțiune, ce trebuie făcut, ce trebuie urmat. Apostolul Pavel continuă și spune că o astfel de biserică are nevoie de înțelepciune, o cunoaștere a adevărului atunci când îl vede. Prin urmare, adevărata biserică va avea înțelepciune care recunoaște în mod instantaneu orice situație și care este în stare să traseze cel mai potrivit curs de acțiune. Doamne, binecuvântează-ne cu astfel de înțelegere și pricepere. Este în Domnul Iisus Hristos. Ceea ce trebuie să facem este să ne bizuim pe Domnul Iisus Hristos. În El este bogăție de înțelepciune și de cunoaștere. Atât în ce privește cunoașterea adevărului, cât și în ce privește cunoașterea aplicată și practică a ceea ce este de făcut. Aceasta se referă atât la provocările spirituale, cât și la cele materiale. Apostolul Pavel continuă în capitolul 2 și nu aș vrea să mă opresc în detaliu aici, dar el continuă până la sfârșitul capitolului 2 și prezintă provocările cu care frații din Colose se confruntau. Era gnosticismul. Cei care spuneau că, așa cum am mai spus, că nu Domnul Iisus, ci o cunoaștere la care trebuie să fii inițiat. Apoi erau și cei care veneau și spuneau o filozofia umană. Dar Apostolul Pavel spune, nu, din moment ce l-avem pe Domnul Iisus Hristos, avem tot ce ne trebuie, slăvit să fie El. Apoi veneau unii și spuneau, nu, legalismul religios, tăierea împrejur, este bun Domnul Iisus Hristos, dar trebuie să împlinești și legea, să te tai împrejur. Și Apostolul Pavel spune, uitați-vă, în versetul 11, în El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de ce? De trupul poftelor firii noastre pământești. Cu alte cuvinte, frați și surori, să fim atenți la viața spirituală, la curăția noastră, la neprihănire. Continuă apoi, veneau unii care spuneau, nu, este vorba de misticism, trebuie să urmăm misticismul. Și Apostolul Pavel spune, nu, Domnul Iisus Hristos este mai presus de orice ființă creată. Unii spuneau, retragerea din lume, trebuie să fii ascet, să nu iei, să nu guși, să nu... Și Apostolul Pavel spune, nu, toate acestea sunt învățături omenești. În Domnul Iisus Hristos avem bogăție de înțelepciune. Se spune că un mare om de afaceri, un mare ziarist, de aici din America, Hearst, poate cei care au studiat istoria Americii știți, un om cu o mare influență la începutul secolului 20, aici în America, care avea bani mulți, era și colecționar de obiecte de artă. La un moment dat s-a uitat printr-un catalog care a fost publicat de altcineva, s-a uitat și a văzut un tablou. Și și-a chemat ajutoarele și au spus, îmi place tabloul ăsta atât de mult, nu contează, dau orice, mergeți și găsiți-l și cumpărați-l. Și după câtva timp au venit și au spus, nu știm cine l-are. A zis, zice, dacă țineți la geabul vostru, mergeți și găsiți tabloul. Și după 6 luni au venit și au spus, nu am găsit. O fi ceva colecționar particular, o fi, nu l-am găsit. Mai mergeți. Și s-au dus. Și într-un târziu au venit și au spus, l-am găsit. Zice, l-ați cumpărat? Zice, nu l-am cumpărat. Păi cum nu l-ați cumpărat? Păi zice, nu l-am cumpărat, că l-am găsit în magazia ta cu celelalte tablouri pe care le-ai cumpărat cu mult timp în urmă și nu le-ai pus pe pereți. Tu deja îl aveai. Căutăm toate lucrurile în toate părțile. Și Domnul Iisus Hristos ni se oferă cu toată bogăția Lui de dragoste, de înțelepciune, de putere, de curaj. Ce lucru minunat! Cât de mult s-a îngrijit și se îngrijește Dumnezeu de noi! Slăvit să fie numele Lui! Tot ce avem de făcut este să umblăm în aceste binecuvântări, în aceste provizii pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi ca indivizi, ca și biserică. Și un ultim gând, cu gândul cu care aș dori să închei, este acesta că o biserică căreia îi merge numele, este o biserică înrădăcinată în Hristos. În versetul 7 spune, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sponind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Când vorbim de a fi înrădăcinați în El, ne vine în minte imaginea unui pom, nu-i așa? Imaginea unui pom care își trage seva din pământ. Tot așa este și viața creștinului, tot așa este și viața bisericii. Își trage seva din Domnul Iisus Hristos. Am văzut că Domnul Iisus Hristos este suprem în creație. El a fost agentul creației. El este și cel care susține creația. El este cel care ne binecuvântează. Spre slava Lui a fost creat totul. Întocmai cum înrădăcinarea aduce pentru un copac viață, aduce și stabilitate. Tot așa este și cu biserica, care trebuie să fie înrădăcinată în Domnul Iisus Hristos pentru a-și trage seva spirituală și pentru a rămâne tare pe cursul pe care Dumnezeu vrea ca biserica să-l urmeze. Cu mulți ani în urmă, pe vremea comunismului, am început în țară un studiu. Se numea Ucenicie în școala lui Iisus. Pe prima pagină era imaginea unui copac, pe copertă era imaginea unui copac. Un copac cu o coroană mare, deasă, și jos, unde era rădăcina, sau unde trebuia să fie rădăcina în pământ, erau aceste cuvinte din Coloseni 2:7, fiind înrădăcinați și zidiți în el. Și unul din citatele din acest curs spunea: iată cine ne garantează siguranța biruinței. Dumnezeu este cel care ne promite biruința. Iar tu, întrucât ești copilul lui, beneficiezi direct de ea. Este a ta. Crede lucrul acesta și vei vedea cum lucrurile cu neputință de realizat la oameni sunt posibile la Dumnezeu. Fiind rădăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri. Japonezii au dat lumii multe lucruri. Au dat lumii o sumedenie de tehnologie. Dar au dat lumii și un copac. Știți cu toții, este copacul de bonsai. Un copac în miniatură. Și copacul acesta începe ca și orice alt copac. Începe să se dezvolte. Numai că atunci când este încă în formare și în dezvoltare, îi se taie din rădăcini, îi se îngrădesc rădăcinile, se pune într-o cutiuță mică, în așa fel încât rădăcinile să nu se poată dezvolta. Și pentru că rădăcinile nu se dezvoltă, nici tulpina, nici coroana nu se dezvoltă. Înrădăcinați și zidiți în el. Dacă vrem să aducem roadă, dacă vrem să fim o binecuvântare pentru copiii noștri, pentru cei din jurul nostru, frați și surori, Biserica New Life, vă îndemn, împreună cu Apostolul Pavel, înrădăcinați-vă, întindeți-vă rădăcinile, adânciți-vă în cunoștința Domnului Iisus Hristos și El ne va binecuvânta. Neemia are curajul să-i spună împăratului să lase să plece la Ierusalim. Împăratul a găsit cu cale, spune el, să mă lase să plec. Și curajul lui Neemia crește. Și cere împăratului scrisori, prin care și una pentru Asaf, păzitorul pădurilor împăratului, ca să-i dea lemne pentru porți, pentru zidul cetății. Și ce face împăratul? Împăratul mi-a dat aceste scrisori. De ce? Căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Mai târziu, când Tobia s-a îmbalat, își bat joc de el și îl disprețuiesc, spun minciuni despre el, că se răscoală împotriva împăratului, curajul lui Neemia atinge apogeul și are curajul să spună: Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Ce mi s-a părut mai important însă este că Neemia, omul curajos, îmbărbătează poporul, istorisindu-le cum Dumnezeu a lucrat. Și spune el: și le-am istorisit fraților mei, cu mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Și uitați-vă, atunci când Neemia încurajează, uitați-vă care este răspunsul. Și ei au zis să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Domnul să ne binecuvânteze cu astfel de hotărâri bune. Biserica vie despre care se aude este biserica de frați și surori curajoși, cu inimi îmbărbătate, uniți în dragoste, plini de înțelepciune divină, înrădăcinați și zidiți în Domnul Iisus, întăriți prin credință după învățăturile date și sporind în credință cu mulțumiri lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim o astfel de biserică. Amin. Amin.